Houpačky.
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 Magazín pro aktivní rodiče.
Houpačky.
Magazín pro aktivní rodiče. Na rádiu Wave.
Zdeňka Šíp-Staňková, propagátorka unschoolingu a sebeřízeného vzdělávání, přijala pozvání do Houpaček. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak vypadá den unschoolingové rodiny?
No, to je taková častá otázka a já už jsem se naučila na ní odpovídat tak po těch mnoha letech, že náš běžný den vypadá asi jako běžný den lidí, jejichž děti chodí do školy. Běžný víkendový den nebo prázdninový den lidí, jejichž děti chodí do školy. Takže my děláme prostě cokoliv, co nás baví, buď zvlášť nebo dohromady. Děláme spoustu věcí, které normální lidi dělají o prázdninách třeba. Jako nedá se říct, že bychom měli nějaký běžný den, že bychom vstali a dělali pořád každý den to samý. Ale naopak ty dny jsou, některý jsou stejný, některý jsou různý. Někdy se koukáme na seriály, na filmy, když venku prší, hrajeme deskovky, nebo já mám teďka ještě 16-měsíční dítě, nejmladší. Takže ty dny se jako prostě nedá se říct, že bychom měli nějaký běžný, typický den.
Ale představuju si, že i když to tak není formulováno nebo nemá to nějaká přesná pravidla, tak vy máte nějaké úkoly, které musíte s těmi dětmi splnit.
Já mám 3 děti. Nejstarší syn 18-letý byl letos maturovat a ten vlastně celou dobu chodil do školy. A 12-letá dcera do školy nikdy nechodila. Já na domácím vzdělávání od začátku. A podle zákona každý půl rok musíte chodit na přezkoušení a tam vlastně dokazovat, že to dítě se vzdělává v souladu se školním vzdělávacím programem. Ale každá ta škola má ten školní vzdělávací program napsaný trošku jinak. Každý musí vycházet z rámcového vzdělávacího programu a ta škola se ho konkretizuje. A v rámci té školy nebo v rámci toho školního vzdělávacího programu to může vlastně být docela jako velká volnost v tom, co to dítě vlastně musí za toho půl roku zvládnout. A já jsem toho názoru, že děti jsou taky lidi a že by děti měly mít možnost ten svůj život ovlivňovat, ať se týká vzdělávání nebo čehokoliv jiného. Takže pro mě je zásadní, že svoje děti nikdy do ničeho nenutím proti jejich vůli a většinou dceři prostě nedává smysl dělat nic školního, takže my jsme nikdy nic školního nedělali, nikdy jsme se neučili takovým tím způsobem jako děti ve škole. A ty školy jsou různý. Zapíšete se na domácí vzdělávání k nějaké konkrétní škole a ta škola po vás chce to, co jí připadá jako důležitý a samozřejmě, co je v souladu s rámcovým vzdělávacím programem. Takže některé školy fakt to probíhá jako zkoušky, písemky, stejně jako to dítě prostě dělá z jednotlivých předmětů třeba zkoušky, ale my jsme zapsaný na škole, která je hodně otevřená, která je přátelská domácím školákům, takže tam to funguje přes zkoušení třeba formou nějakého rozhovoru, tak jak my dvě si tady povídáme, tak dítě si může povídat s někým z té školy a vlastně donese portfolio nebo krabici věcí, co dělalo za ten minulý půl rok a pak se jako vymýšlí, co z kterého předmětu vlastně je. A ten rámcový vzdělávací program, jak je teďka napsaný, tak je založený na kompetencích klíčových. Takže to dítě má mít nějakou kompetenci a vlastně ten způsob, jakým k ní dojde, může být do velké míry na něm nebo na té rodině.
Mm-hmm. Já se vás ptám proto, že já jsem se teď jako spousta nebo jako celá republika octla v roli pedagoga prvňáčka. Učím se s dcerou číst a psát teď doma a máme spoustu úkolů. I když je ta naše škola podle mě velmi suportivní a hodně, jsou tam všichni hodně chápaví, tak stejně za ten den trénujeme hodně v písance, hodně počítáme a mluvíme v prvouce o rodině teď. Já si nedovedu, i když se opravdu snažím představit, že svoji dceru v první třídě učím číst a psát a nic z tohohle s ní nedělám. A dělám s ní vlastně jenom to, co by se jí chtělo. A tak si myslím, že takovouhle otázku můžu položit i za spoustu rodičů. Mm-hmm. Jako jak je tohle nějak možné? Mm-hmm.
Já právě na sobě už dlouhý léta pracuju v tom smyslu, abych se zbavila všech možných očekávání. Protože to hlavní, takový, jaký chce být rodič, tak hlavní slovo pro mě je přijímající a akceptující. A pro mě je strašně důležitý přijímat ty děti takový, jaký jsou, netlačit je do nějakých svých očekávání a už vůbec ne do očekávání někoho úplně jiného. V tomhle případě ministerstva školství nebo nějakých učitelů nebo někoho úplně cizího, kdo si vymyslel, že děti mají v konkrétním věku umět nějaký konkrétní věci. Takže pro mě moje děti se naučily obě ty starší číst sami. Starší syn ve 3 letech, ta 12-letá dcera v 6. Takže pro mě třeba tohle vůbec jakože pro mě je to, co říkáte, jako mi připadá jako obrovská ztráta času. Jako ve chvíli, kdy to dítě je připravený jak fyzicky, tak mentálně, prostě mozek je připravený na to, že mu to sepne, tak to dítě začne číst. Takhle to bylo se synem i s dcerou. A takhle to funguje i ve svobodných školách, které fungují všude možné po světě a některý z nich i v České republice školy, které chtějí tou svobodnou cestou a nazývají se svobodné. Přestože rámcový vzdělávací program jim nějaký mantinely dává, ale oni se snaží dát těm dětem takovou svobodu, kterou jim ta legislativa v současné chvíli umožňuje. Tak tam to funguje všechno na bázi dobrovolnosti. Ty děti dělají skutečně jenom to, co chtějí, nemusí, nikdo je nenutí, nesedějí na žádných hodinách jako povinně. A vlastně všechny děti se naučí číst, ale některý dítě v 10 letech, některý ve 12, některý ve 3 letech, některý ve 4. A ve chvíli ten mozek jako je připravený. A tohle funguje úplně ve všech jako jiných oborech, nejenom u toho čtení. A mně připadá prostě hrozně zbytečný vlastně si jakoby ničit ten vztah s tím dítětem tím, že já ho budu do něčeho tlačit a donucovat. Naopak pracuju na svých obavách a straších a na tom, aby jsme měli s těma dětma vztah otevřený, respektující, důvěryhodný, vzájemně. A když mně připadá, že je něco důležitý, tak to dětem řeknu, ale pak ten jejich, toto rozhodnutí jako finální je na nich, jako jestli to budou dělat nebo nebudou. A ve chvíli, kdy třeba 12-letá moje dcera teďka si vzpomene, že chce jít na střední školu, tak prostě jí budu pomáhat, budu nápomocná, jak bude potřebovat k tomu, aby ona se, aby si našla, jako co k tomu potřebuje, co se potřebuje doučit. A ty zkušenosti od těch, jako těch dětí, jako doma vzdělávaných, tak od těch skutečných unschoolerů z ciziny, tak od těch dětí ze svobodných škol jsou takový, že ve chvíli oni nestratí tu vnitřní motivaci právě proto, že nikdo nenutí k ničemu. Tak nestratí ve chvíli, kdy se pro něco rozhodnou, tak prostě vědí, že musí překonat i nějaké překážky, aby toho dosáhli a jdou si prostě za tím. A pro mě je nejdůležitější právě přijímat to, že ty děti prostě nejsou, nefungují podle představ ani mých, ani nikoho jiného. Až jsem porodila nějaký nezávislý bytosti a vlastně to, ten jejich život je jako jejich a já jim můžu jako předkládat nějaké svoje hodnoty životní, ale vlastně nechci a neočekávám, že budou fungovat podle těch mých představ nebo podle toho, jak já jako chci. A my právě jsem chtěla zmínit, že těch rodin je strašná spousta, co mají děti na domácím vzdělávání, jsou jako různý. A my točíme teďka film, který se jmenuje Svobodné děti, dokument o dětech a rodičích na cestě k dobrovolnému vzdělávání, má podtitul, kde právě chceme ukázat, jak různě jako lidi přistupují k tomu, řekněme, svobodnějšímu typu vzdělávání, k tomu, jak těm dětem umožní teda nechodit do školy anebo chodit do nějaké svobodné, k tomu, jak přistupují k těm strachům, obavám, očekávání a tak dále. Protože samozřejmě spoustě lidí se vynořují tyhle ty obavy, jak to dítě uspěje, jako co pak bude dělat v životě, co teda, když se v tuhle chvíli nenaučí něco, jak se potom naučí něco dalšího, co s tím třeba souvisí. A já se tím, čím je dcera starší, tím míň těch strachů mám, jako daří se mi, protože ji vidím, jak roste, pozoruju prostě, co dělá, jak je šťastná, spokojená. Vím, že když něco chce, tak si za tím jde. Když něco dává smysl, tak to dělá. Když něco nedává smysl, tak to nedělá a já to respektuju.
Pojďme k rodičům, kteří mají své děti v konvenčních školách. Předpokládám, že v Česku jich je pořád ještě drtivá většina. Jasně. Co z vašich zkušeností nebo z vaší filozofie si můžou vzít rodiče, kteří teď doma učí svoje děti a snaží se plnit ty tabulky a ty písanky?
Já bych řekla, že úplně to základní je právě to přijetí toho dítěte a přijetí toho, že to dítě je nějaký a že prostě třeba nemusí pasovat do těch tabulek, který si vymysleli nějaký úplně cizí lidi. A pokud samozřejmě neexistuje jiná možnost, než to dítě vlastně mít jako v té klasické škole. Ale obrací se právě na mě strašná spousta lidí, mnohem víc než dřív, kteří vlastně tahle ta covidová situace jim ukázala naplno, co vlastně v té škole se ty děti učí a co teda všechno zažívají. A teď, když se stali teda učiteli svých vlastních dětí, tak vlastně vidí, že spousta těch věcí nedává smysl, že to jsou věci, které děti se učí, zapamatujou si je do testu a pak je zase hned zapomenou, vychrlí je vlastně v nějaké písemce a pak stejně zase to nevědí. Spousta dospělých vidí, že si prakticky nic ze základky nepamatujou. Ty věci, které se děti učí, vlastně jim taky přestaly dávat smysl. Takže a zjišťují, že domácí vzdělávání, tak jak ho děláme my, je něco úplně jiného, než to, jak to vypadá teď. Jako, že nesedíme každý den nad učebnicemi, nesedíme nad učebnicemi nikdy, ale jsou lidi, kteří vlastně i jenom to, když si vezmou tu školu domů, zapíšou dítě na individuální vzdělávání, protože ve školském zákoně se to nemenuje domácí, ale individuální, že zapíšou dítě do školy na individuální vzdělávání a pak vlastně i když dělají tu školu doma, i když vlastně se učí podle fakt toho školního vzdělávacího programu, vezmou si ty učebnice a vezmou si ty jednotlivé předměty, tak i tak je to doma samozřejmě mnohem efektivnější, protože můžou to dělat, kde chtějí, vlastním tempem. Nikdo jim neříká ani online, ani offline, kdy co mají dělat. Vlastně je tam jako ten půl rok, kdy si to můžou sami rozvrhnout, jakýmkoliv způsobem chtějí. Je to prostě velká pohoda jako pro mě. Samozřejmě záleží, jak se k tomu člověk postaví. Ale vůbec to nemusí být i s těma zákonama, který tady teďka máme, tak to vůbec nemusí být taková pruda, jakože ráno teda musíte brzo vstát a sedět u toho počítače a pak vás bolí oči, děti a vlastně teď jsem četla před chvilkou zrovna nějaký názor, že se snažíme celou dobu dostat ty děti od počítačů pryč ven a teď je naopak k těm počítačům teda zase na půl den vždycky přikováme. Takže hodně lidí se na mě obrací s otázkou, jakým způsobem jako můžou to dítě převést vlastně na domácí vzdělávání. A fakt je, že se to dá udělat kdykoliv. Stačí najít vhodnou školu, která prostě zrovna těm rodičům vyhovuje. A pak máte vlastně jako mnohem větší klid než teď. Ty děti máte stejně doma teďka vlastně nuceně. Takže jsou určitě jako různý možnosti, jak k tomu přistoupit.
A nesetkáváte se s tím, že dětem chybí vrstevníci, že bez sporu získávají nějaké dovednosti i v tom kolektivu, který je sice třeba hodně soutěživý, ale zase být ve společnosti stejně starých dětí je pro ně určitě taky nějakým přínosem.
Mm-hmm. Ono samozřejmě ty děti, které jsou na domácím vzdělávání, nejsou izolovaný. Jako to prostě neznám domácího školáka, který by byl izolovaný. Naopak často mají mnohem víc sociálních kontaktů s různýma, právě s různě starýma lidma, dětma z různých prostředí, chodí často na kroužky. My třeba máme to, že máme několik rodin na domácím vzdělávání a ty děti se různě střídáme. Teď, jak už jsou velký, tak už se tak jako domlouvají sami a vždycky jsou týden někde a pak týden zase někde jinde. Různě přespávají u nás a u kamarádek a tak dále. Takže ty děti jsou naopak, jako bych řekla, mají ty sociální kontakty jako možná i víc než děti, které chodí do školy, respektive s různějšíma jako lidma. Nemají vlastně furt stále stejnou skupinu lidí okolo sebe, ale setkávají se na různých místech s různýma lidma.
Co potřebujeme znát, nebo co potřebujeme dokázat, a to ať vzděláváme doma dobrovolně, teď nebo nedobrovolně, je odhadnout správně dítě i sebe nějaké své schopnosti. Jak to děláte?
No, já vlastně o tomhle jako vůbec nepřemýšlím. Pro mě je prostě zásadní ta svobodná volba těch mých dětí. A když syn chodil do školy, tak protože chtěl, takže chodí do školy. Dcera do školy chodit nechtěla, takže jsem jí umožnila tam nechodit. A vlastně, jak už jsem říkala, no, já se spíš pracuji na tom zbavovat se těch svých očekávání a podporovat i v tom, co jí dává smysl. A tím, že jsme spolu, trávíme spolu hodně času, jako na rozdíl třeba od těch rodičů a dětí, kteří jsou jakoby oddělený, kde rodiče chodí do práce, děti chodí do školy a vidějí se prostě mnohem méně než my spolu trávíme mnohem víc času, takže se i předpokládám jako líp známe, nebo já aspoň jí. A můžeme ty věci řešit hned, když se něco naskytne, tak prostě okamžitě máme prostor a možnost se ovšem bavit a hledat si informace, které třeba chceme a vlastně všechno jako řešit. Takže pro mě je prostě zásadní to, že jsme do nějaký míry svobodní a navzájem se respektujeme a já ji nechávám, snažím se jí spíš než odhadovat nebo směřovat, vytvářet nějaký bezpečný prostředí, v kterém ona může vyrůstat a kde může být dítětem tak dlouho, jak ona si bude přát a tak dlouho, jak já vydržím, protože to je o nějakých vzájemných hranicích. Já si hlídám svoje hranice, nenastavuju nikomu jinému jejich hranice, to myslím na každém člověku, aby se jako ohmatal ty svoje vlastní. A já si myslím, že děti, kteří chodí do školy, tak právě tím, že mají vlastně ty hranice neustále nastavované jako zvenku, že jim je nastavuje někdo jiný, tak často pak v dospělosti si musí strašně moc ty hranice jako hledat, protože oni si je neosahali. Oni je jako měli nastavený zvenku a pak spousta lidí, že chodí k terapeutům a hledá samo sebe. A já mám prostě dojem, že děti, které jsou nechaný, které vyrůstají svobodně a vzdělávají se svobodně, tak znají sami sebe mnohem líp než děti, kterým někdo jako zvnějšku říká, kdo jsou, co mají dělat, kdy můžou jít čůrat, kdy se můžou najíst, napít, co je dobře, co je špatně. A i vlastně to srovnávání jako těch dětí, kdy některý mají jedničku, některý mají trojku, ty, co mají jedničku, jsou jako lepší než ty, co mají trojku. Tak mně tohle přijde vlastně toxický jako pro mezilidský vztahy. A to je jako další vlastně důležitá věc, možná nejdůležitější, právě ty vztahy, které jako pro nás jsou vlastně nejdůležitější. Důležitější než vzdělávání, důležitější než nějaké vysvědčení nebo to, co jako známe, umíme, tak jsou prostě primární ty vztahy. Jako naučit se člověk může vždycky cokoliv, nikdy není pozdě na nic.
Vy jste založila blog, i teď už by se tomu dalo možná spíš říkat projekt. Děti jsou taky lidi.
Ano.
Ne, vůbec by mě nikdy nenapadlo, že by někdo tvrdil, že nejsou.
No, mě jako kdysi taky ne, ale vlastně i když se všude strašně mluví o lidských právech a o právech dětí, a úmluva o právech dítěte, že jo, je dokument, který ratifikovali prakticky všechny země světa, kromě Spojených států a Somálska, ale my máme v ústavě dokonce všechny možný práva, že jo? Máme tam právo na vzdělávání třeba, ale to právo na vzdělávání, hned je z něj udělaná povinnost a je možný ho uplatnit jenom jediným možným způsobem, a to povinnou školní docházkou. Což mě třeba přijde, to máte jako kdyby jsme, řeknu takový jako kontroverzní přirovnání, ale kdyby se nám ústava zaručovala právo na sex, ale zároveň jsme měli povinnost ten sex provozovat jenom v konkrétních místech s konkrétníma lidma podle toho, jak stát teda určí. Takže v tomhle ohledu prostě ty děti prostě nejsou jako lidi, nemají stejný práva jako dospělí, prostě nemají. Nemůžou třeba odejít od rodičů, když chtějí. Pokud dítě uteče z domova, tak přijde policie, sociálka, to dítě vrátí, případně ho dá do dětského domova. Dítě si nemůže jako vybrat, s kým chce bejt, že je v podstatě majetek rodičů, majetek státu. Takže pro mě, když jako jdu do těch podrobností a když jdu do těch fakt jako důsledků, tak děti prostě nejsou braný jako lidi, přestože se všichni oháníme strašně těma právama. Mám pocit, že děti jsou teďka v situaci, jako byly dřív třeba ženy nebo lidi jiný barvy pleti, kde jako postupně jsou to prostě jakoby nějaký méně cený lidi. A třeba v těch svobodných školách v zahraničí, tak tam to funguje v některých tak, v Sudbury veliškolách, že ty děti dokonce každý rok si zvolejí, jestli chtějí konkrétního učitele i na další rok. Ty učitele nemají žádnou smlouvu jako definitivu na mnoho let dopředu, mají vždycky smlouvu na rok. A každý rok znova jako ten učitel musí být tak zajímavý pro ty děti, aby oni ho tam chtěli ještě další rok. Což mi přijde hrozně super a vždycky přemýšlím o tom, jak by to vypadalo v českých školách, kdyby ty děti měly možnost si odhlasovat, kterýho učitele chtějí a kterýho ne, kolik těch pedagogů by tam zůstalo. Proč by si děti nemohly vybrat toho, kdo je pro ně inspirativní, kdo je pro ně autorita? Já myslím, že autoritou se člověk nerodí nebo nestane tím, že mu ji někdo dá. Jako to je moc. To je moc, který se ty děti jako podvolejí, nedobrovolně, nebo i dospělí, že jo? Ale já nechci jako být vězněm někde, já chci se učit jako s radostí a dobrovolně a chci se učit od toho, koho si vyberu, kdo je pro mě inspirativní, koho si vážím, koho budu respektovat, kdo bude respektovat mě, a nevím, proč k těm dětem bychom se měli chovat jinak.
Přesto mám pocit, že existují i děti, které to v normálních konvenčních školách baví, kterým ten systém vlastně a ty poměrně přísné hranice vyhovují.
Asi je to možný. Já si úplně nejsem jistá, jestli kdyby ty děti všechny skutečně dostaly reálnou možnost volby do těch škol nechodit, jestli by tam chodili nebo ne, ono je to strašně, je to podle mě těžký říct, protože jednak samozřejmě jsou děti, který mají rádi řád, i dospělí jsou, který mají rádi řád, ale oni se můžou vytvořit sami ten řád, jako, nebo si můžou vybrat někoho, kdo jim s tím jako pomůže. Ale zásadní je pro mě právě ta dobrovolnost a to, že ty děti jsou v tom fakt jako ze svý vlastní svobodný vůle, a pokud jo, tak já jako nemám ambici nikomu jinému říkat, co má dělat. Já naopak bych ráda, aby si každý dělal, co chtěl, co chce, dokud neohrožuje někoho jiného nebo mě konkrétně. A abych já měla tu možnost umožnit svým dětem taky dělat si, co chtějí, dokud nikoho jiného neohrožují. A je otázka, do jaký míry ty děti jsou v těch školách rády. Oni tam často chodí rády, protože tam mají kamarády, protože jinde třeba nemají, protože většina dětí prostě chodí do škol, tak to jako je. A když jdete dopoledne na hřiště, tak tam nikdo není, protože jsou všichni ve škole. Nebo teďka u počítačů na distanční výuce. ale jinak vlastně jsme vytvořili takový nějaký umělý prostředí, kam ty děti teda posíláme připravovat se na skutečný život. A já mám jednu kamarádku, která, když jsme natáčeli záběry do toho dokumentárního filmu, tak jsme s ní právě dělali rozhovor a ona říkala, že má kamarádku, jejíž dítě v 10 letech zemřelo. Měla prostě nějakou nemoc náhlou a prostě zemřelo. A ona si říkala, že si v tu chvíli uvědomila, že vlastně to dítě jako chodilo teda do té školy a že se připravovalo se na život, který ale nikdy nepřišel a že vlastně ten čas mohli využít úplně jinak, mohli být spolu, mohli prostě cestovat nebo mohli si jenom hrát, jako cokoliv jako jinýho, kdyby jako člověk věděl, že má nějaký omezený čas, což jako konec konců má, máme nějakých 18 let, než nám ty děti jako odejdou. A tak pro mě je jako zajímavý se zamýšlet nad tím, co je pro mě důležitý v tom vztahu s těma dětma a co jim jako chci předat do toho života. No. A já jim nechci předat to, že musí poslouchat toho, kdo má moc a že musí se přizpůsobit něčemu, co jim nedává smysl, když existují třeba i jiné možnosti. Já jim chci předat to, že můžou být svobodní lidi a že můžou respektovat ostatní a že můžou vyžadovat ten respekt jako pro sebe.
Zdeňka Šíp-Staňková byla hostem dnešních Houpaček. Díky.
Taky děkuji za pozvání.
Naschledanou.
Naschledanou.
Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.